Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει σε μια ηλιόλουστη μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Βέβαια, αργότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι θα είναι εβδομάδα με βροχές. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κατακραυγή για τον μπαράζ ρατσιστικών ομοφοβικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Κουκουλοφόροι απείλησαν τον Στέφανο Κασελάκη και τον προπυλάκησαν λίγες ώρες μετά το λιντσάρισμα των δύο τρανς από τουλάχιστον 150 νέους. Χτύπησαν αστυνομικό στο πρόσωπο. Επιτέθηκαν και σε διαδηλωτές που έκαναν συγκέντρωση κατά της ομοφοβίας στην πλατεία Αριστοτέλους. Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τον προπυλακισμό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη συνάντηση Μητσοτάκη με 15 εκπροσώπους αγροτών της Θεσσαλίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Συμφωνούμε, τους είπε πριν από λίγο, ότι είναι δίκαια τα αιτήματά σας. Έχουμε κάνει δουλειά όσο είναι εφικτό να τα ικανοποιήσουμε. Επέμεινε ο πρόεδρος των αγροτών της Λάρισσας, Ρίζος Μαρούδας, για ρεύμα στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Νωρίτερα συνάντηση Μητσοτάκη και με τους επικεφαλείς της αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλία. Να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, τους είπε, για να μην βρεθούμε σε τραγική κατάσταση σε 10 ή 20 χρόνια. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Ντάνιελ για να καταλάβουμε ότι εξαντλούνται οι υδάτινοι πόροι. Σε λίγο, στις 3 ξεκινάει η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη, μια μέρα μετά τα διαφορετικά πορίσματα των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία μιλά μόνο για ανθρώπινα λάθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζει ποινικές ευθύνες για Κώστα Καραμανλή, Τριαντόπουλο Καραγιάννη και ζητεί απευθείας έρευνα για τους 3 από τη δικαιοσύνη. Επίσης, προτείνει διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για Σπύρτζη Χρυσοχοίδη. Το ΠΑΣΟΚ ζητεί τη μετατροπή της εξεταστικής σε προανακριτική για Καραμανλή και Σπύρτζη. Νέα έμεση απάντηση Κασελάκη πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έκανε λόγο για αμήλικτα ερωτήματα για τις εταιρείες με αστακοκάραβα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Αμερική. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Άλλοι χρωστάνε 1 δις δανεικά και αγύριστα και δεν μιλάει κανείς, είπε ο Κασελάκης. Ξεκίνησε τις επικίνδυνες αποστολές η ελληνική φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου χτυπούν πλοία με πυράβλους και ντρόουνς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη. Εκτάκτος στη φρεγάτα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που ταξίδεψε εκεί υπό άκρα μυστικότητα. Τελευταία εξέλιξη, νέο πυραυλικό χτύπημα των Χούθη πριν από λίγο, 71 μίλια από το λιμάνι Σαλίφ της Ιεμένης. Σε λίγο ζωντανά ο Χρήστος Μαζανίτης. Αρχίζουν από αύριο και από τη Θεσσαλονίκη τα πρώτα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Άδωνης Γεωργιάδης στο Real FM. Από τα 125, τα 120 νοσοκομεία απάντησαν ότι μπορούν. Ελπίζουμε πριν από το Πάσχα να ξεκινήσουν και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία για όσους έχουν τη μεγαλύτερη αναμονή στις λίστες. Σε ισχύ από μεθαύριο το καλάθι της Αρακοστής με φθηνότερο χαλβά, κατεψυγμένα θαλασσινά και νηστίσει με σαλάτες. Ακριβότερος φέτος ο χαλβάς, ως 46%. Στην Άγκυρα από σήμερα ο νέος γύρος πολιτικού διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας, 1-24 ώρο μετά το νέο εθνικιστικό παραλήρημα Ερντογάν στη Σμύρνη. Ανατείναξαν με ισχυρή βόμβα κάβα στην Καλυθέα στις 3 τα ξημερώματα, καταστροφές σε πάνω από 10 αυτοκίνητα και όλα τα γειτονικά σπίτια. Το τμήμα εκβιαστών της ασφάλειας ανέλαβε την έρευνα. Άναψε φωτιές η ασυνήθιστη παρέμβαση του Πάπα, που ζήτησε ουσιαστικά από την Ουκρανία να υψώσει λευκή σημαία και να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Ηχηρό όχι από Ζελένσκι. Η σημαία μας είναι κίτρινη και μπλε. Με αυτή ζούμε, πεθαίνουμε και κυριαρχούμε, απάντησε το Κίεβο. Μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς στις εκλογές στην Πορτογαλία. Πήρε 18% από 1,3% που είχε το 19% και 7% το 22%. Νίκη στο νήμα για το κεντροδεξιό κόμμα, αλλά αβέβαιο αν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να συνεργαστεί με την ακροδεξιά. Με ελληνική σφραγίδα η λαμπερή βραδιά των Όσκαρ. Πήρε το πρώτο βραβείο τελικά η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, η Emma Stone, για την ταινία Poor Things. Σε λίγο, τα δάκρυά της, στην ώρα της απονομής, οι αναφορές στον Έλληνα σκηνοθέτη και το ατύχημα με το φόρεμά της. Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου και στην πρωταγωνίστρια της ταινίας του ελληνικής καταγωγής Alexander Payne. Σάρωσε τα βραβεία του Oppenheimer, πήρε 7 Όσκαρ. Καυστική επίθεση του παρουσιαστή της βραδιάς θα την ακούσουμε στον Donald Trump. Και απρόοπτο με γυμνό ηθοποιό που παρουσίασε τα Όσκαρ για τα καλύτερα κοστούμια. Σάλλος με εμφανώς μονταρισμένη φωτογραφία της Kate Middleton που έδωσε το Βρετανικό Παλάτι με τα 3 παιδιά της για να αποδείξει ότι δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα της υγείας της πριγκίπισσας. Την απέσυραν άρον-άρον. Πριν από λίγο η Kate είπε συγγνώμη και δήλωσε «Εγώ το έκανα, πειραμαντίζομαι περιστασιακά με το μοντάζ, απίστευτο». Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός, θριαμβευτής της πρώτης αγωνιστικής των play-off της Super League, κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Στο άλλο ντέρμπι της Πρεμιέρας, μεγάλη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 1-0. Έτσι, μεγάλη κερδισμένη η ΑΕΚ που νίκησε 4-0 μέσα στη Λαμία και πέρασε πρώτη τη βαθμολογία μπροστά από τον ΠΑΟΚ. ΑΕΚ 62, ΠΑΟΚ 60, Παναθηναϊκός 59, Ολυμπιακός 57. Εβδομάδα με άστατο καιρό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Βροχές από τις επόμενες ώρες πρώτα από τα βορειοδυτικά. Αύριο πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα, αλλά και Πέμπτη Παρασκευή ίσως να έχουμε και ελασποβροχές. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται, Γρηγόρη Διβάνη. Καλή εβδομάδα. Αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της Αχιλλέως και της Σπύρου Πάτση. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε κτίριο και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο ρεύμα εισόδου υπάρχει μποτιλιάρισμα που αρχίζει από το ύψος του Χαϊδαρίου. Αυτή η κατάσταση έχει αντίκτυπο και στην Ιερά Οδό. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση από το κέντρο της Αθήνας ως και το Κηφισό. Και η Λένορμαν είναι επίσης επιβαρυμένη. Στο Κηφισό βλέπουμε καθυστερήσεις στην άνοδο από την Πέτρου Ράλι αλλά και στο ύψος των Κτέλ. Και προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, πιο δυτικά, λόγω εργασιών στη γέφυρα του Ασπρόπυργου. Είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για 400 μέτρα περίπου και έχει δημιουργήσει επίσης μια δύσκολη κατάσταση.
Πολλά τα προβλήματα, υπομονή για τους φίλους οδηγούς.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο θέμα της ημέρας. Σύνδεση με την Δέσποινα Κρητικού από το ράδιο Θεσσαλονίκη και με την Άννα Κανδύλη. Δέσποινα, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλή εβδομάδα. Και μιλούμε για τον μπαράζ ρατσιστικών επιθέσεων χθες και προχθές, χθες αργά το βράδυ, και ομοφοβικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τη τελευταία πράξη ήταν όταν κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο τον Στέφανο Κασελάκη και τον προπυλάκησαν λίγες ώρες μετά το λιντσάρισμα των δύο τρανς από τουλάχιστον 150 νέους και χτύπησαν και αστυνομικό στο πρόσωπο.
Ακριβώς, ένας αστυνομικός με κράνος στο πρόσωπο δέχτηκε χτύπημα με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί κάτω από το δεξί του μάτι. Ήταν η ώρα που ο Στέφανος Κασελάκης όδευε προς το Ολύμπιον για να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, το Unclickable. Εκεί η ομάδα κουκουλοφόρων τον προσέγγισαν, άρχισαν να φωνάζουν σε βάρος του συνθήματα και σε βάρος όλης της πολιτικής της χώρας αλλά και των κομμάτων, χρησιμοποιώντας υβριστικά συνθήματα.
Για να ακούσουμε από αυτό ένα ήχο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη. Πάμε. Εδώ λοιπόν είναι η στιγμή της επίθεσης. Έχει περάσει ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ο αστυνομικός στην πόρτα, του αρπάζουν το κράνος και τον χτυπούν με το κράνος στο πρόσωπο, Δέσποινα.
Ακριβώς, έχει ένας κουκουλοφόρος ένα κράνος στο χέρι και την ώρα που πάει να τον αποστασιοποιήσει από την είσοδο του Ολύμπιον ο αστυνομικός μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του, παίρνει το κράνος του και τον χτυπάει στο πρόσωπο. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν απάντησε σε αυτή την επίθεση, μπήκε ατάραχος μέσα στην αίθουσα, παρακολούθησε τον ντοκιμαντέρ και σήμερα το πρωί, όταν ξεκίνησε την επίσκεψή του στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης.
Θα πάμε στη σημερινή δήλωση. Προτείνω πρώτα να ακούσουμε τι είπε για την επίθεση στον αστυνομικό η κόρη του που μίλησε στο Σκάγια, να την ακούσουμε.
Έχει πριστεί το πρόσωπό του στο πλάι κάτω από το μάτι, όπως και να έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι, έτσι, μέχρι να ελεγχθεί.
Τι σας
είπε? Δεν ξέραμε τι γίνεται. Αρχικά να σας πω ότι το έμαθα με το που χτυπήθηκε και τον πήρανε μέσα για περίθαλψη. Και το πρώτο πράγμα που τον ένιαξε δεν ήταν ότι χτυπήθηκε. Ήτανε, Ειρήνη, έχουν πάρει το καπέλο μου. Σε παρακαλώ, μην κάνεις κάτι. Μη σε βρούνε, και φοβότανε.
Α, φοβότανε επίθεση στην οικογένειά του, δηλαδή.
Βεβαίως, γιατί το καπέλο του γράφει πάνω τα στοιχεία του, το ονοματεπώνυμό του.
Σωστά.
Οπότε το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, η έκθεση σε όλους αυτούς. Και το δεύτερο του πρόβλημα, όσο και αν δεν το πιστεύει ο κόσμος, είναι ότι αυτά ήταν παιδάκια. Οι 17, 18, οι πατεράδες τους μπορεί να είναι μικρότεροι από τον δικό μου τον πατέρα που βρισκόταν εκεί. Εχθές είχαν οι μισές ομάδες της πόλης αγώνες. Τα ΜΑΤ ήταν εκεί πέρα. Στείλανε απροστάτευτους στην κυριολεξία 5 αστυνομικούς για το Θεαθήνε ότι φυλάνε εκεί πέρα.
Και σήμερα, Δέσποινα Κρητικού, πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στο Δημαρχείο, μίλησε με τον Στέλιο Αγγελούδη και αναφέρθηκε στην επίθεση.
Ακριβώς πριν από αυτό, όμως, έκανε μια δήλωση στην είσοδο του Δημαρχείου, λέγοντας ότι πρέπει η κοινωνία μας να γίνει καλύτερη. Όταν ρωτήθηκε από εμάς τους δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί, και τον ρωτήσαμε πώς αισθάνεται από το χθεσινό περιστατικό. Είπε ότι όλη η κοινωνία μας πρέπει να γίνει καλύτερη. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι η όταν συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, είπε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό που είδαμε τις τελευταίες δύο ημέρες. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με χρώμα, μια πόλη δημοκρατική. Και πρέπει να έχει ρόλο στην προοδευτική ανάπτυξη.
Λοιπόν, να τα ακούσουμε, Δέσποινα, να ακούσουμε τι είπε, να πάμε και στην Έστρα Κανδύλη, γιατί έχουμε επέμβαση της Αγγελέας του Αριουπάγου και επιστρέφουμε σε σένα. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη.
Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό το οποίο έγινε μέχρι το Σάββατο ή χθες το βράδυ. Η Θεσσαλονίκη έχει ρόλο στην προοδευτική ανάπτυξη της Ευρώπης. Πρέπει ο κόσμος γενικά να καταλάβει, επιτρέψτε μου το πω έτσι, ότι ο κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ευτυχία του της και όχι σε βάρος της ευτυχίας του άλλου. Μπορείς να αναγκαστείς να πηγαίνεις στην Αθήνα ή στο εξωτερικό για να μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου. Και αυτό αφορά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες.
Λοιπόν, και είχαμε επέμβαση, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, από την εισαγγελέα του Άριου Πάγου.
Ναι, με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Αστυνομικών, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Αντιλίνη, με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, του ζητάει να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακρύβωση αυτεπαγγέλτως διοκόμενων αξιόπινων πράξεων, όπως είναι η διέγεση σε διάφραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες συντυχών, διατάραξη κινήση ειρήνης και ό,τι άλλο βεβαίως προκύψει. Τους λέει επίσης ότι θα πρέπει να υποπτεύουν και τη διενεργούμενη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση που έχει ξεκινήσει, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, να έχουν βεβαίως την εποπτεία και να έχουν και το νου τους και να ενημερώσουν σχετικά και την εισαγγελία για την πρόοδο αυτής της έρευνας.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, στη Δέσποινα Κρητικού, γιατί ομολογώ αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Είχαμε ένα μπαράζ, ήταν τρεις ομοφοβικές επιθέσεις σε 24 ώρες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν όταν πάνω από 150 νέοι, κάποιοι μιλούν και για 400, λιντσάρισαν ομαδικά και χτύπησαν και τον έναν, δύο τρανς. Δύο μέλη δηλαδή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Το Σάββατο στις 10.30 το βράδυ, λοιπόν, όταν τα δύο μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας περπατούσαν πιασμένοι χέρι-χέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, μία ομάδα ανθρώπων άρχισε να τους βρίζει. Τότε εκείνοι προσπάθησαν να ξεφύγουν, άρχισαν να τους επιτίθενται αρκετά περισσότερα άτομα, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε ένα κλειό περίπου 150 ανθρώπων. Κάποιοι τους προσέγγισαν περισσότερο, κάποιοι τους χτύπησαν, ήταν ανάμεσα στους 21 αυτοί που τους χτύπησαν, οι 21 που συνελήφθησαν επιτόπου σχεδόν, χάρη στην επέμβαση αυτών μαρτύρων που κάλεσαν την αστυνομία και ενός καταστήματος στην πλατεία Αριστοτέλους που στην ουσία φυγάδευσαν τα παιδιά να τα κρατήσουν μέσα εκεί να μην τα βρουν οι άνθρωποι που τους επιτέθηκαν.
Και από τους 21 συλληφθέντες, Δέσποινα, οι 12 ανήλικοι.
Οι 12 ανήλικοι και μάλιστα του 2009 και μετά γεννημένοι. Άρα μιλάμε για παιδιά 14-15 ετών.
Τώρα, έχουν παραπευθεί στο αυτόφορο οι υπόλοιποι συλληφθέντες.
Ακριβώς. Είναι αυτή την ώρα περιμένουν τη σειρά τους για να δικαστούν ή να αναβληθεί η δίκη τους. Είναι οι 9 από τους 21 συλληφθέντες του Σαββάτου.
Και χτες το βράδυ είχαμε και νέα επιδρομή, αυτή τη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους, όταν ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση για τη συμπαράσταση κατά των ομοφοβικών επιθέσεων. Πάλι
ακριβώς
από κουκουλοφόρους.
Ακριβώς, περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να παρισπρίσουν μέσα στην συγκέντρωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που ήταν πολυπληθέστατη, ξεπερνούσε τις 4.000. Εκεί τους σταμάτησαν κάποιοι αντιεξουσιαστές με καντρόνια, προσπάθησαν να τους απομακρύνουν από την περιοχή.
Ήταν άγριο και αυτό.
Ακριβώς, τους κυνήγησαν μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 16. Αφέθηκαν ελεύθεροι ωστόσο λίγες ώρες αργότερα, διότι δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τον έναν από, από τα δύο μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δέχθηκαν την επίθεση. Τι είπε σήμερα το πρωί στον Αντένα.
Κίνησε να μας κλεβάζει και να μας βρίζει. Μετά με προσέγγισαν, με τράβηξαν και με έφτιαξαν. Εγώ ως αντίδραση τους πέταξα τα παγωτά που είχα πάρει από ένα μαγαζί 200-300 άτομα. Από εκεί που ήταν ξεχωριστά παρέσεις, πούμε, και ξεκίνησαν όλοι να θέλουν να χλεβάσουν και να πετάξουν πράγματα και να κορυδέψουν, να βγάλουν βίντεο. Αλλά πάρα πολλά άτομα τώρα και από την πλατεία και πάνω από τη στάση και τα μαγαζιά και την παραλιακή. Τέλος πάντων, μετά μας ακολούθησαν, μας κυνήγησαν, εμένα με χτύπησαν λίγο, όχι σοβαρά. Εκείνη τη στιγμή εγώ πρέπει να προσπαθήσω να το αποφύγω. Έφευγα, προσπαθούσα να φύγω, να βγάλω βίντεο. Μας χτύπησαν, φύγαμε από το τέτοιο, μας ακολούθησαν. Και μπήκα μέσα στο μαγαζί. Και εκεί πέρα τσακώθηκαν και με το προσωπικό που θα κινηθεί και αυτονομικά εναντίον σε αυτών των ατόμων. Φόβος σίγουρα ήταν, αλλά δεν. Δεν τελείγει, α πούμε. Δηλαδή, είμαι διαθετημένο να κάνω το πάντα για να του βάλω και του 400 να πληρώσουν. Και σε φοβάμαι να βγαίνω έξω.
Τι στρατιστικές επιθέσεις και ομοφοβικές καταδίκασαν κυβέρνηση και κόμματα με σκληρή γλώσσα. Ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω καταδικάζοντας την επίθεση που έγινε σε δύο ΛΟΑΤΚΙ συμπολίτες μας στην πλατεία στο τέλος Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
Αυτό ήταν και το δικό μου κεντρικό σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Πολύ σωστά. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σωστό να μην μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Να πούμε και συγχαρητήρια στην αστυνομία και στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας. Έχουν προβεί σε 21 συλλήψεις. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή η υπόθεση θα δικαστεί με βάση τους νέους πιο αυστηρούς νόμους μετά την ψήφιση του νόμου του Υπουργού του κ. Φλωρίδη.
Το νέο ποινικό κώδικα, ναι.
Σωστά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού με 15 εκπροσώπους αγροτών της Θεσσαλίας. Προηγήθηκε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με θεσμικούς εκπροσώπους, επικεφαλής αυτοδιοίκησης, για τις καταστροφές από τον Ντάνιελ, τις αποζημιώσεις και τα μέτρα που ζητούν επιπλέον για τη στήριξή τους. Είναι εκεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη, από τους διαλόγους του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος. Ωραία. Έως ότου συναντήσουμε τον Σπύρο Μουρελάτο, ας ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους επικεφαλής αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλία, τους οποίους κάλεσε να αναλάβουν όλες οι πλευρές τις ευθύνες τους, για να μην βρεθούμε, όπως είπε, στην ίδια τραγική κατάσταση που είχαμε βρεθεί σε 10-20 χρόνια.
Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Ντάνιελ για να αντιληφθούμε το γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας βαίνουν προς εξάντληση. Θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη ή τραγική κατάσταση σε κάποια χρόνια από τώρα, 10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να μας το υποδείξουν. Η ζημιά η οποία θα έχει γίνει στην Θεσσαλία από την εξάντληση των υπόγειων υδάτινων πόρων να είναι μία αναστρέψιμη. Και σε αυτό έχουμε όλοι μία ευθύνη να τοποθετηθούμε. Με απόλυτη σαφήνεια.
Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στους επικεφαλείς της αυτοδιοίκησης Θεσσαλία. Και τώρα, Σπύρο Μουρελάτο, είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Από αυτό να ξεκινήσουμε.
Ναι, ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση επανέλαβε πως πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και σε δημοσιονομικό επίπεδο όσα μπορεί η κυβέρνηση τα ικανοποιεί. Παρέπεμψε και στις αποζημιώσεις που δίνονται με αφορμή την κακοκαιρία Ντάνιελ, αλλά γενικότερα και την αναθεώρηση της κοινή αγροτική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρωταγωνιστούν. Πρέπει να σου θυμίσω πως εδώ και περίπου 10 ημέρες έχει γίνει μια προσύσκεψη αντιπροσωπείας αγροτών από τη Θεσσαλία με το αρμόδιο Υπουργείο, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Και εκεί, όπως μας έλεγαν πηγές του Υπουργείου, δρομολογούνται και εκταμιεύσεις σε ό,τι αφορά κοινοτικά κονδύλια και αποζημιώσεις για τους αλλοιείς, αλλά και για τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς.
Σπύρο, το θέμα είναι, ο Πρωθυπουργός είχε πει ξύνω τον πάτο του βαρελιού. Είχε δώσει κάτι παραπάνω στο ρεύμα και στο αγροτικό πετρέλαιο. Υπάρχει κάτι παραπάνω τώρα να τους δώσει ή μιλούμε για συνολικά για έργα αποκατάστασης της αλλοιείας, ώστε να μην ξαναέχουμε πάλι καταστροφές από ένα νέο ομιγέννη του Ντάνιελ?
Κυρίως μιλούμε για το δεύτερο, δηλαδή για έργα αποκατάστασης και την επιτάχυνση καταβολής αποζημιώσεων, η καταβολή των οποίων χρονίζει. Ωστόσο, στην κυβέρνηση διαμηνύουν πως βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών, δίπλα στους αγρότες και σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δημοσιονομικά, αυτό που μας λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές είναι πως δεν υπάρχει περιθώριο προς ώρα να δοθεί κάτι παραπάνω. Αυτό βεβαίως δεν αποτρέπει τους αγρότες, όπως είπε και ο κύριος Ρίζος Μαρούδας μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, να μην συμφωνούν με όλα όσα έχει δώσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρούδας ήταν σαφής, λέγοντας πως η ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, σου θυμίζω, το 2-8 χρόνια, μια δεκαετία,
ναι, ναι,
με μια μειωμένη τιμή σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο το αγροτικό ρεύμα, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το οποίο ικανοποιεί τους αγρότες.
Και ξαναζήτησε, βλέπω, και ρεύμα στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Η κυβέρνηση το έχει φτάσει στα 9.
Ακριβώς. Επαναφέρουν λοιπόν την πρότασή τους για ρεύμα 7 λεπτά του ευρώ στην κιλοβατόρα. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να συζητά. Είναι σαφές όμως, όπως το έχει πει και ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά και αρμοδίως από το Μεγάρο Μαξίμου, ότι όποιο πλεόνασμα θα αξιοποιείται και στην κατεύθυνση
Μάλιστα.
των αγροτών.
Σπυρό Μουρεράτο, να σε ευχαριστήσουμε. Για να ακούσουμε αγρότες. Ο Σοκράτης Αληφτήρας είναι στο τραπέζι, εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας. Γαρίφαλος Βερενόπουλος από το Στεφανοβίκιο, για να τους ακούσουμε.
Φτάνουν τα λόγια, πρέπει να περάσουμε στο πεδίο, πρέπει να περάσουμε σε έργα και να μπορέσουμε να γυρίσουμε στην Ήπεθρο και να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας.
Αυτή τη στιγμή το νερό από τα 6 μέτρα έχει υποχωρήσει στα 5, 20, 5, 30 και δεν ξέρουμε τι μέρη γενέστη.
Ο Γαρίφαλος Βερενόπουλος είναι για τη λίμνη Κάρλα. Εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είναι σχεδόν 200.000 στρέμματα πλημμυρισμένα και το νερό αντί να περιορίζεται, επεκτείνεται. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Εξεταστική για τα Τέμπη. Τελευταία συνεδρίαση ξεκινά σε λίγο για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Γιώργος Λικουρέτζος, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μια μέρα μετά τα διαφορετικά πορίσματα που παρέδωσαν τα κόμματα ως ανεμένετο, με τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει μόνο για ανθρώπινα λάθη και την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, Γιώργο, ζητεί απευθείας δικαστική έρευνα για Καραμανλή Τριαντόπουλο Καραγιάννη, λέγοντας ότι και οι τρεις έχουν ποινικές ευθύνες.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Βουλή, όπου σε περίπου 40 λεπτά θα αρχίσει η τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής. Αναμένεται να είναι μια αφιελώδης συνεδρίαση, στην οποία θα αποτυπωθούν τα διαφορετικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες μετά από αρκετούς μήνες εργασιών της Επιτροπής. Δεν θα έλεγα ότι μας εξέπληξε το περιεχόμενο των πορισμάτων τα οποία είδαμε χθες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από την πρώτη μέρα προς αυτή την κατεύθυνση κινούνταν τα κόμματα, την οποία κατέγραψαν χθες το πόρισμά τους. Η Νέα Δημοκρατία, όπως πολύ σωστά είπες, δεν βλέπει καμία ευθύνη για τον κύριο Κώστα Καραμαλή και για κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι εκείνο το βράδυ αυτό που προκάλεσε το δυστύχημα ήταν η κατασυρωή και βάναυση παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, ρίχνοντας τις ευθύνες κυρίως στο σταθμάρχη της Λάρισας, γιατί δεν έκανε αυτόματη χάραξη της διαδρομής, με αποτέλεσμα να εισέλθει η μοιραία μαξοστοιχεία ανάποδα στη γραμμή καθόδου. Δεν χρησιμοποίησε τον πλήρως λειτουργικό κατά τη Νέα Δημοκρατία πίνακα τηλεχειρισμού, αλλά και στους δύο μηχανοδηγούς, οι οποίοι έβαλαν το τρένο στην αντίθετη γραμμή, παραβιάζοντας τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, και δεν ακινητοποίησαν το τρένο ως όφυλαν, κάτι που, όπως υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, θα απέτρεπε τη σύγκρουση. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, λέγοντας ότι ακόμα και τα τελειότερα συστήματα τηλεδιοίκησης χειρίζονται από ανθρώπινο χέρι, και αυτό είναι το οποίο φέρει και τη μεγαλύτερη ευθύνη.
Και την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο, μιλάει για ποινικές ευθύνες.
Πολύ σωστά, με μια άποψη την οποία, Νίκο, νομικά δεν την είχαμε δει μέχρι σήμερα στην Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας ζητά από την εξεταστική να προβεί σε μια ερμηνευτική δήλωση για τα δια της παραλήψεως καθηγηματικά αδικήματα, ακριβώς. Λέει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν ένα αδείγμα τελείται δια παραλήψεως, αυτό δεν εμπίπτει στα υπουργικά καθήκοντα, άρα μπορεί η δικαιοσύνη μόνη της να προχωρήσει τη διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει τη δικογραφία στη Βουλή με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά να προχωρήσει την έρευνα και να ασκήσει η ίδια τις κατηγορίες, εφόσον το κρίνει αυτό ότι πρέπει να γίνει.
Να βλέπω τώρα δήλωση του Βασίλη Κόκαλη που φτάνοντας εκεί είπε στο Περιστήλιο ότι ο Καραμαλής μπορεί να πάει στη δικαιοσύνη με απλή άρση ασυλίας.
Με απλή άρση ασυλίας, μάλιστα λέει ότι για τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, τον πρώην υφυπουργό, δεν χρειάζεται καν η άρση ασυλίας από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής. Το Πασόκ από την πλευρά του δεν έχει καταθέσει πόρισμα. Επαναφέρει την παλιότερη πρότασή του για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θυμίζω όμως ότι κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνει προανακριτική βασιζόμενη στα ίδια στοιχεία. Και αυτό, Νίκο, είναι ίσως κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, διότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης αναμένουν ότι η δικαιοσύνη ενδέχεται να στείλει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, κάποια επιπρόσθετη δικογραφία, σκέλος δικογραφίας, προκειμένου εκεί να πατήσουν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και να καταθέσουν νέο αίτημα για προκαταρκτική επιτροπή.
Αναμένεται μάχη. Τρεις ξεκινάει η εξεταστική. Να σε ευχαριστήσουμε. Γιώργος Λικουρέτζος και Ντόρα Μπακογιάννη. Νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή είπε ότι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών δεν είναι δουλειά της Βουλής αλλά της δικαιοσύνης.
Η Βουλή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Ευτυχώς η δικαιοσύνη κινείται πάρα πολύ γρήγορα. θα κινηθεί η δικαιοσύνη σε βάθος, χωρίς κομματική ταυτότητα και χωρίς κομματικό στίγμα. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της.
Θεωρείτε και με προανακριτική το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε?
Πάντα, κύριε Νιφλή μου, τα ίδια έχουμε. Ναι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. 30 χρόνια είμαι στη Βουλή, έχω βαρεθεί να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Εδώ πήγανε 9 ανθρώπους για την Οβάρτης, με προανακριτική επιτροπή και με ψήφους και τα λοιπά, και σήμερα ζητάμε συγγνώμη και λέμε κάναμε λάθος.
Φαντάζομαι δεν εξαιρείτε τη Νέα Δημοκρατία από αυτό, κυρία Μπακογιάννη, επειδή μιλάτε πολύ ειλικρινά.
Δεν ξέρω κανέναν. Και να πω εδώ κάτι, ότι όταν η δικαιοσύνη στείλει πόρισμα, δεν υπάρχουν ασυλίες για υπουργούς σε περίπτωση κακουργήματος που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
Πολύ ενδιαφέρουσα η θέση της Δώρας Μπακογιάννη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Πυρτζής έχει ενδιαφέρον ότι, δεν το θυμάμαι ξανά, για πρώτη φορά έχουμε κόμμα που ζητά για δικό του στέλεχος, ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Χρήστο Πυρτζή, πρώην Υπουργό Μεταφορών, να διερευνήσει η δικαιοσύνη τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εκτέλεση, όπως και του Μιχάλη Χρυσοβίτη και του Κώστα Καραμανλή, για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717, για το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπήρχε τηλεδίκηση στο σημείο των γραμμών εκεί έξω από τη Λάρισα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Πυρτζή, ο οποίος μίλησε στο Open και είπε: από την πρώτη στιγμή εγώ έχω πει να χυθεί απλό το φως.
Από την πρώτη στιγμή, ως χρέος στα παιδιά που έφυγαν, στις οικογένειές τους, αλλά και στη συνείδησή μου, στήριξα και στηρίζουμε να δοθεί άπλετο φως, να γίνει διερεύνηση για όλους και για όλα. Ελπίζω να πράξουν όλοι το ίδιο.
ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τσακίρης, για να δούμε τι γίνεται με τα αστακοκάραβα του Στέφανου Κασελάκη. Είχαμε σύγκρουση χθες, μετά την πρωινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως έθεσε ερωτήματα που τα χαρακτήρισε αμήλικτα για τις εταιρείες του Στέφανου Κασελάκη στην Αμερική, για τα αστακοκάραβα. Είχαμε πριν από λίγο νέα έμεση απάντηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, καλό μεσημέρι. Προσερχόμενος ο Στέφανος Κασελάκης σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Μπορείς της Θεσσαλονίκης, ο περιθώριος συνάντησης που είχε με εκπροσώπους φορέων του πολιτισμού, ουσιαστικά απάντησε στα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν χρωστάει σε κανέναν. Όπως είπε, προσπαθεί να φτιάξει ένα κόμμα που είναι ανεξάρτητο, που δεν χρωστάει πουθενά, ενώ άλλοι χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και δεν μιλάει κανείς, είπε χαρακτηριστικά. Ήρθαμε να κάνουμε ένα ρήγμα σε ένα σύστημα από ένα κόμμα που είναι ανεξάρτητο, ενώ, όπως είπε, άλλοι τα ρολάρουν τα 1 δις ευρώ δανεικά, τα πάνε μπροστά κάθε χρόνο και δεν μιλάει
κανείς
για αυτό.
Γιάννη, το θέμα που το ερώτημα που θέτουν η κυβέρνηση προς τον Στέφανο Κασελάκη είναι ότι υπάρχει νόμος που είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα του 2016, που λέει ότι απαγορεύεται η συμμετοχή όχι μόνο σε offshore, σε κανονικές εξωχώριες εταιρείες για αρχηγούς κομμάτων. Και αυτός ο νόμος λέει ότι η τυχόν συμμετοχή τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή ως 500.000. Ναι, άρα το ερώτημα είναι, ο κύριος Κασελάκης, τι θα κάνει με αυτές τις εταιρείες στο εξωτερικό που έχει παραδεχθεί ότι τις έχει ή τι έχει ήδη κάνει?
Έχει απαντήσει. Καταρχήν να σου πω το εξής, όσον αφορά τα αστακοκάραβα.
Ναι.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ναι, δεν τα έχει πια στη διάθεσή του εδώ και ένα χρόνο.
Τα έχει πουλήσει.
Εδώ και ένα χρόνο, ναι, η εταιρεία δεν είναι στην κατοχή του. Τώρα, πέρα από αυτό, το υπόλοιπο κομμάτι το έχει απαντήσει ο ίδιος. Έχει πει ότι το νομικό του επιτελείο εξετάζει την υπόθεση και εφόσον αποδειχθεί ότι εμπίπτει ο ίδιος στο νόμο, από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, εφόσον αυτό γίνει σαφές, τότε, όπως έχει πει, θα πουλήσει όλες τις εταιρείες,
λοιπόν,
ή θα τις μεταβιβάσει.
Για να ακούσουμε τον Στέφανο Κασελάκη τι απάντησε πριν από λίγο από Θεσσαλονίκη και μετά πάμε στο άλλο ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση για τα όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήταν ατυχής διαχείριση για το σκάνδαλο Νοβάρτης, για την υπόθεση Νοβάρτης και τα 10 πολιτικά πρόσωπα, γιατί είχαμε νέα τοποθέτηση σήμερα από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταύρο Κοντονή. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη.
Ήρθαμε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα ρήγμα σε ένα καθεστώς, σε ένα σύστημα από ένα κόμμα που είναι ανεξάρτητο. Δεν οφείλει ούτε 1 ευρώ σε κανέναν. Ενώ οι άλλοι έχουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ δανεικά και αγύριστα, τα οποία απλά τα ρολάρουν, τα πάνε μπροστά κάθε χρόνο και δεν μιλάει κανείς. Εντάξει, κανείς δεν μιλάει. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.
Λοιπόν, το άλλο ερώτημα που θέτει η κυβέρνηση είναι τι γίνεται μετά το μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα για την Οβάρτης. Χθες ο Σταύρος Κοντονής, που είχε μιλήσει για παραυπουργεία εκείνη την περίοδο, στα οποία στην πραγματικότητα είχε πει ότι οι πραγματικοί υπουργοί ήταν όχι οι υπουργοί, αλλά οι υφυπουργοί Παπαγγελόπουλος και Πολάκης, επανήλθε ο Σταύρος Κοντονής με συνέντευξή του στην απογευματινή, μιλώντας για παρασύστημα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: περιμένουμε απαντήσεις για την Οβάρτης. Θα μας πείτε, Γιάννη Τσακίρη.
Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός.
Γιάννη Τσακίρη.
Ναι, όσον αφορά τον Σταύρο Κοντονή και τη συνέντευξή του στην απογευματινή, εκεί ουσιαστικά επιτίθεται εντός εισαγωγικών στον τότε Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Δημήτρη Τσανακόπουλο, και είχε επισκεφτεί την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ουσιαστικά υποστηρίζοντας ότι προσπαθούσε αυτό ακριβώς να δημιουργήσει ένα παρασύστημα, ένα παραδικαστικό μέσα στο Μαξίμου, εν γνώση του τότε Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που απαντούν από την πλευρά της Κουμουνδούρου είναι ότι υπενθυμίζουν το γεγονός ότι το 2019 ο Σταύρος Κοντονής δέχτηκε να είναι στα ψηφοδέλτια και ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγμή ενώ τώρα υποστηρίζει ότι γνώριζε όλο αυτό το παραδικαστικό κύκλωμα. Ουσιαστικά δηλαδή μιλούν για υποκρισία από την πλευρά του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, και μάλιστα σημειώνουν τη δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, που είχε χαρακτηρίσει το σκάνδαλο Νοβάρτης ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
Γιάννη Τσακίρη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Σταύρο Κοντονή, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, στον Νίκο Χατζηνικολάκη, στον Αντώνη Δελατόλα. Ουσιαστικά λέει ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει, μετά το μέα κούλπα, να πει τι εννοούσε, βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι αθώους και ενόχους. Ποιοι ήταν οι βραχίωνες αυτού του συστήματος που τους έβαλαν στο τσουβάλι?
Όταν ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται μετά από τόσα χρόνια και λέει ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι αθώους και ενόχους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μας απασχολήσει. Διότι το να πει ότι έκανε ατυχείς χειρισμούς στο θέμα των καναλιών, ωραία, έγιναν ατυχείς χειρισμοί. Όμως εδώ να λέει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι, ποιοι έβαλαν? Αυτό δεν συνιστά.
Πολιτικά είναι. Δεν είναι εισαγγελέα. Εκτιμώ ότι εννοεί.
Τι εννοεί πολιτικά? Τι εννοεί πολιτικά, Αντώνη?
Με τι είπε πολιτικά εννοώ?
Μα στήσανε κάλπες για να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Τι πολιτικά?
Αυτό
δεν είναι πολιτικό.
Δεν είναι εισαγγελέα ο Τσίπρας, ήταν τότε.
Τότε γιατί λέει ότι τους βάλαμε στο ίδιο τσουβάλι?
Αυτό μπορεί κάποιο να μου το εξηγήσει και εμένα. Ποιος έβαλε στο ίδιο τσουβάλι, με ποιο τρόπο και ποιοι ήταν οι βραχίονες αυτής της ιστορίας? Αυτό πρέπει να μάθουμε.
Πάμε στον χώρο της υγείας. Εμιλία Σταθάκου, για την ωραίτερα εδώ στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επανέλαβε ότι ξεκινούν από αύριο τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία από τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, Εμιλία, καλό μεσημέρι. Είπε, επειδή υπάρχουν ενστάσεις από εργαζομένους ότι δεν έχουμε προσωπικό, ότι από τα 125 νοσοκομεία τα 120 έχουν πει μπορούμε.
Πράγματι, ξεκινάει το νέο σύστημα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή, αλήθεια είναι. Έτσι λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα σε 7 νοσοκομεία, αρχής γενομένης αύριο, 7 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είναι και το νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες αναμονές, και από τα ΧΕΠΑ. Τα 4 πρώτα χειρουργεία που θα γίνουν αύριο είναι ασθενείς που περίμεναν να χειρουργηθούν από το 2020. Είναι 2 ορθοπαιδικά περιστατικά και 2 χειρουργεία γενικής ιατρικής. Μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν απογευματινά χειρουργεία και στον Ευαγγελισμό, Γενικό Κρατικό Αθηνών, Σωτηρία, Γενικό Κρατικό Νίκαιας και Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκη. Συνολικά, 150 κλινικές, 120 νοσοκομεία οργανώνουν απογευματινά χειρουργεία, και μάλιστα υπάρχουν νοσοκομεία όπως για παράδειγμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου η συμμετοχή του προσωπικού είναι στο 100%. Να θυμίσουμε ότι το κόστος των απογευματινών χειρουργείων κυμαίνεται από 300 ως 2.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η επέμβαση. Ο ασθενής καλύπτει εξ ολοκλήρου τα ποσά που αφορούν στις αμοιβές του προσωπικού και στα έξοδα του νοσοκομείου για τη λειτουργία του πέρα του τακτικού ωραρίου. Ενώ πριν από το Πάσχα θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους ασθενείς που περιμένουν πάνω από ένα χρόνο και θα χειρουργηθούν δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία. Είναι γύρω στους 50.000, εκ των οποίων 14.000 είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
Αυτό να το δούμε, Εμιλία, είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Είπε ότι περιμένουμε την έγκριση για τα κονδύλια από τις Βρυξέλλες ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είπε ότι αν όλα πάνε καλά πριν από το Πάσχα και τα δωρεάν. Εκεί θα πηγαίνουν στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία όσοι είναι πίσω-πίσω στη λίστα, δηλαδή έχουν τη μεγαλύτερη αναμονή. Να σε ευχαριστήσουμε ακόμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Τα δωρεάν που έχετε υποσχεθεί ότι θα γίνουν με χρήματα από την Ευρώπη, αυτά πώς θα...
Αυτά πιστεύω όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουν περίπου λίγο πριν το Πάσχα.
Μάλιστα.
Μέσα στα απογευματινά χειρουργία, αφού αυτά ξεκινήσουν να λειτουργούν, θα αγοράσουμε εμείς με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μερικές χιλιάδες χειρουργείων και θα τα προσφέρουμε δωρεάν σε όσους έχουν τις μεγάλες αναμονές. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αλλά αυτό ακόμα είναι σε φάση υλοποίησης. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό. Είναι στη φάση της έγκρισης από την Ευρώπη. Θέλει και έγκριση αυτό για να γίνει. Πιστεύω να την πάρουμε. Είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους διοικητές και των 125 νοσοκομείων. Ρώτησα να μου πούν ποιοι από τους 125 διοικητές δηλώνουν ότι λόγω ελλείψεως προσωπικού δεν επιθυμούν να ανοίξουν ή δεν μπορούν να ανοίξουν από την χειρουργία. Από τους 125 δήλωσαν ότι δεν μπορούν 5. Δηλαδή τα 125 νοσοκομεία δήλωσαν ότι δεν μπορούν τα 5. Τα 120 δήλωσαν ότι μπορούν. Τώρα που μιλάμε, έχουμε καταγράψει περίπου 150 κλινικές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το Παγιοργείο που ξεκινάμε αύριο. Αύριο θα πάμε και στο ΑΧΕΠΑ. Τα χειρουργεία που θα γίνουν αύριο έχουν αναμονή από το 2020.
Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, Χρήστος Μαζανίτης ζωντανά για την επικίνδυνη αποστολή που ξεκίνησε η ελληνική φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί όπου χτυπούν οι φιλουριανοί Χούθοι. Χτύπησαν και πριν από λίγο εκτάκτως τη φρεγάτα ο Νίκος Δένδιας. Και ακόμα Τζένι Κρυθαρά για τα Όσκαρ. Τα Όσκαρ με ελληνική σφραγίδα. Πήρε το βραβείο η Μούσα του Γιώργου Λάνθμου, η Emma Stone. Και άλλο ένα Όσκαρ με ελληνική σφραγίδα. Θα ακούσουμε τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της λαμπερής βραδιάς, που ήταν φυσικά η ταινία που σάρωσε ως ανεμένετο, ήταν το Oppenheimer. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 40 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας πει για τον καιρό. Βλέπω σιγά σιγά αρχίζει να συννεφιάζει. Έχουν ξεκινήσει ή ξεκινούν σε λίγη ώρα οι βροχές από τα δυτικά. Θα μας πει πότε θα φτάσουν στην Αθήνα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα. Γενικά θα είναι με άστατο καιρό, θα έχουμε βροχές, λασποβροχές. Πρώτα όμως πάμε να πάρουμε άρωμα Όσκαρ. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι, καλό
μεσημέρι.
Λοιπόν, Όσκαρ με ελληνική σφραγίδα, διπλή ελληνική σφραγίδα, θριάμβευσε το Oppenheimer, το περιμέναμε αυτό, πήρε 7 Όσκαρ, αλλά η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, η Emma Stone, ξαναπήρε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Poor Things.
Για δεύτερη φορά η Emma Stone,
έτσι,
για ερμηνεία της ως Bella Baxter στην ταινία Poor Things, η οποία πήρε άλλα 3 Όσκαρ, σκηνογραφίας, μακιγιάς και κομμώσεων και κοστούμιών, και αυτό το άψογο αποτέλεσμα που είχε η ταινία. Η Emma Stone παρέλαβε ιδιαιτέρως συγκινημένη το βραβείο της, ευχαρίστησε τον Γιώργο Λάνθιμο, δεν έχασε και το χιούμορ της κάποια στιγμή, παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαιτέρως αγχωμένη.
Της είχε σκιστεί το φόρεμα, νομίζω, πριν όταν σηκώθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι από την Barbie.
Το I'm Just Ken με το που τραγούδισε ο Ryan Gosling, εκεί είπε πως της κάλεσε το φόρεμα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ συγκινητική.
Και πολύ δάκρυ να ακούσουμε λίγο ο Τζένι από την Emma Stone. Βεβαίως. Για πάμε να ακούσουμε και τη στιγμή που ανακοινώνεται ότι παίρνει το Όσκαρ.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Και η Emma Stone είναι ανέκφραστη εδώ, ανεβαίνει, δεν χειροκροτεί, δεν πανηγυρίζει, σαν να τα έχει χαμένα, δακρυσμένη, σαστισμένη. Να την ακούσουμε.
My dress is broken.
Το φόρεμά μου χάλασε, λέει.
I think it happened during
νομίζω ότι συνέβη κατά τη διάρκεια του I'm Just Can, το τραγουδούσε.
I'm pretty sure.
Είμαι αρκετά σίγουρη.
This is really overwhelming. My voice is also
είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Συγγνώμη, η φωνή μου έχει χαθεί λίγο, τέλος πάντων. Οι γυναίκες της σκηνής είστε όλες απίστευτες. Μιλάει για τις άλλες υποψήφιες. Σάντρα, Ανέτ, Κάρι και Λίλι. Το μοιράζομαι μαζί σας, λέει. Σας θαυμάζω. Ήταν μεγάλη τιμή να το κάνουμε όλα αυτά μαζί. Ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε περισσότερα μαζί. Ο Θεέ μου, λέει. Δεν ξέρω τι λέω. Προάλλες πανικοβλήθηκα, όπως μπορείτε να δείτε. Συμβαίνει συχνά. Γιατί δεν είναι για μένα, είναι για όλη την ομάδα που ενώθηκα και αυτό κάνει το άθροισμα σημαντικότερο. Το καλύτερο μέρος να κάνεις ταινίες είναι να είναι όλοι μαζί. Είναι μεγάλη μου τιμή να το μοιράζουμε με κάθε μέλος του cast, με κάθε μέλος του συνεργείου, με κάθε άτομο που έδειξε την αγάπη, τη φροντίδα του, τη λάμψη του στη δημιουργία αυτής της ταινίας, του Poor Things. Γιώργο, λέει στο Λάνθιμο, σε ευχαριστώ για το δώρο της ζωής, την Bella Baxter. Με πάντα ευγνώμων για σένα. Σε ευχαριστώ που μας κάλεσες να γίνουμε μέλη αυτής της ομάδας. Έδωσε ρεσιτάλ η Emma Stone στη σκηνή, Τζένι Κρυθαρά, δακρυσμένη. Είχαμε και δεύτερο Όσκαρ με ελληνική σφραγίδα.
Από την ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» του Αλεξάνδερ Πέιν, όπου πήρε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Νταβίν Τζοϊ Ράντολφ. Βεβαίως το Όπενχάιμερ ήταν η ταινία που σάρωσε τα πάντα. Πήρε και το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου ο Κίλιαν Μέρφι, επιτέλους αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Η Μπάρμπι δυστυχώς πήρε πολύ λιγότερα από ό,τι αναμενόταν. Και βεβαίως μην ξεχνάμε
ότι. Πήρε το Όσκαρ στα ταμεία. Ένα δισεκατομμύριο έχουν φτάσει.
Ασφαλώς. Αυτό σχολιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, η οποία επίσης στιγματίστηκε από διάφορα γεγονότα, όπως τον γυμνό ηθοποιό που ανέπτυγε να παραδώσει το βραβείο.
Απίθανο, ολόγυμνος, μόνο το φάκελο κρατούσε μπροστά να κρύβει τα γεννητικά του όργανα. Και μετά έκαναν τέχνασμα για να ντυθεί.
Προκειμένου να δοθεί, όπως είπε, το βραβείο σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν, γιατί εκείνος, όπως είπε, δεν γνωρίζει και πολύ από ρούχα.
Το άλλο που συζητήθηκε ήταν το καρφί του Τζιμ Κίμελ στον Ντόναλντ Τραμπ, τον υποψήφιο πρόεδρο. Διάβασε επί σκηνής, να τα ακούσουμε αυτό, ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Τραμπ και τη σχολίασε. Για να εξηγήσω απλώς, εκεί που θα ακούσετε, Γιώργος Λοπανόπουλος κοροϊδεύει, εννοεί τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, το δικό μας, το σχολιαστή του ABC. Για να τα ακούσουμε. Ανεβαίνει λοιπόν ο Τζιμ Κίμελ. Και γεια σας, λέει. Δεν είναι για μένα. Είναι για εσάς.
Για την Έμα.
Θα σας. Και θα αρχίσει να διαβάζει. Είμαι περήφανος, λέει, για κάτι θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και βγάζει το κινητό του εδώ και αρχίζει να διαβάζει. Λέει ο Τραμπ, υπάρχει χειρότερος παρουσιαστής από τον Τζιμ Κίμελ στα Όσκαρ. Το άνοιγμά του σαν ένας μέτριος άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν είναι, που δεν μπορεί να γίνει. Διώξε τον Κίμελ, αντικαταστήστε τον ίσως με έναν, όχι τόσο πια δημοφιλή, αλλά τον Τζορτζ, εννοεί τον Στεφανόπουλο του ABC. Θα τους έκανε όλους να φαίνονται επί σκηνής πιο μεγαλοπρεπείς, ισχυροί και σαγηνευτικοί. Μπλα μπλα μπλα. Και καταλήγει, κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά, Ντόναλντ Τραμπ. Ακούστε τώρα το καρφί. Στον Τραμπ, αφού τον αποθεώνουν. Ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ, ευχαριστώ που μας είδες. Εκπλήσουμε που είσαι. Μήπως είναι ώρα φυλακής για σένα. Ρώτησε λοιπόν αν είναι ώρα, αν είναι στη φυλακή δηλαδή ο Τραμπ. Και αποθεώνεται, πάντα έχουν και πολιτικό χρώμα τα Όσκαρ, Τζένι Κρυθαρά. Υπήρχε και ένα σκύλος ο Μέση που έκλεψε την παράσταση όμως.
Είναι ο σκύλος από την ταινία «Ανατομία μιας πτώσης», μια ταινία που ήταν υποψήφια για ορισμένα Όσκαρ, ο οποίος υπήρχαν φήμες ότι δεν θα ήταν στην τελετή, τελικά όχι μόνο παρευρέθηκε, αλλά ήταν και εκείνος τον οποίο πρόβαρε τα αστεία του ο Τζίμι Κίμελ λίγο πριν ανέβει στη σκηνή.
Και είχαμε και την έκπληξη από τον Ράιν Γκόσλινγκ να ερμηνεύει όχι το τραγούδι που πήρε το Όσκαρ από την Μπάρμπι, το άλλο τραγούδι, I'm Just Ken, εκεί που σχίστηκε και το φόρεμα της Emma Stone. Σε ευχαριστούμε, Τζένι Κρυθαρά, θα ξαναπούμε σε λίγο για να ακούσουμε. Σου έχουν κάνει υποδοχή, Δημήτρη Χριστούλια, με τραγούδια από Όσκαρ? Ποτέ.
Κύριε, πρέπει να μιλήσει για ακρίβεια, ποτέ, ποτέ.
Πρέπει να μιλήσει για Σαρακοστιανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Τζένι Κρυθαρά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει όλη την εβδομάδα, την ακρίβεια, τις τιμές των Σαρακοστιανών. Ξεκινάει από αύριο το καλάθι της Σαρακοστής, αλλά βλέπω υπολογισμούς. Από μεθαύριο, Τετάρτη, ναι. Βλέπω υπολογισμούς ότι ο χαλβάς είναι φέτος ακριβότερος ακόμα και έως 46%.
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε, Νίκο, για τα Σαρακοστιανά, και το ξέρουν καλύτερα και οι